ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ደቡብ ዞባ ሃዲያ ከተማ ሆሳዕና በመሃድ ወከልቲ ህዝቢ እዮም ምዝ ተባሃሉት መሃል ሰንበት ኣብ ኣዳራሽ ምይይጥ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ኣብቲ ምይይጥ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሎም ምላሽ ከም ዝሃቡ ተገሊጽሎ ዮናታን ዘብድዮስ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈርኪ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከተማ ሆሳዕና ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሎም። ብድሕሪ እዚ ምስ ወከልቲ ህዝቢኦም ተባሂሎም ናብ መእከበ ኣዳራሽ ምስ ዝኣተው ተመያይጦም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ዞባ ሃዲያ ካብቶም ሕቶ ክልልነት ዘለዓሉ ኣካል ደቡብ ህዝብታት ሓደ እዩ። እቶም ወከልቲ ህዝቢ ብኢትዮጵያውነት ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ግን ሕቶ ክልል መርህ ክህልዎ የድሊ ክብሉ ተዛሪቦም። ሓደ ካብኦም ኣቶ ማርቆስ ዝተባህሉ እዮም።
በኢትዮጵያዊነት ጽኑ እምነት ኣለ። የክልል ጥያቄ ብዙ ኣይበር
ኣብ ኢትዮጵያዊነት ጽኑ እምነት ኣለና። ሕቶ ክልልነት ብዝምልከት ኣይቆረና ኣይመቆና፣ ግን መርህ ክህልዎ የድሊ እዮም ዝበሉ። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጡ ከም ዝድግፉ ብምግላጽ ብተወሳኺ ህዝቢ ሃድያ ብዘለዎ ክብርታት ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራቡ ክቕፅል ክብሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆምሎም ኣለዉ። ኣብ እዋን ምይይጥ ሕቶ ስራሕ ኣልቦነት ፀገማ ማሓውራት ልምዓትን ሕፅረት መሰሰኒ ሕርሻን ክንክን ጥዕናን ብዝምልከቱ ፍታሕ ክግበረሎም እውን ሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብወገኖም ህዝቢ ሃድያ ትርጉም ምድማር ብተግባር ዘርኣየ ህዝቢ እዩ ድሕር ምባል ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ኣብ ምግባር ሓላፍነት ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም
ኢትዮጵያ የማስቀጠል የትውልድ ሓላፍነት ዛሬም እንደ ትላንቱ በእኛ ላይ የወደቀ በመሆኑ ይህንን ታላቅ ሓላፍነት ለማሸጋገርና
ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ሓላፍነት ዝወለዶ እዚ እዩ። ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሓላፍነትና እዩ። እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ንምፍፃም ብዝኾነ ዘይተትካ ኢትዮጵያ ናብ ወለዶ ንምስግጋር ብተግባር ከነረጋግፅ ምዃና ክገልፅ እፈቱ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ኣብቲ ክልል ዝፍለጡ በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ኣፈፃፅማ ተልእኮ ቆራፅን ጀግናን ከምኡውን ሰላማዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣብ ዘይፍለጠሉ ግዜ ከዓ ፓርቲ መስሪቶም ልዕሊ 20 ዓመታት ዝተቓለሱ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ንክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ብምጥቃስ ንኢዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ነዚ ዝተምሃርዎ ካብ ጥንታዊ ባህሊ ህዝቢ ሃድያ ይክብሉ ኣመስጊኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መጀመርታ ሃገር መሰተሉ ካልእ ዝለዓሉ ልምዓታውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ብቐጻሊ ዝፍትሑ እዮም ዝኾኑ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።